16 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, a danas vas pozdravlja Jovana Milovančević. Gosti današnjeg Gutenbergovog odgovora su pisac Goran Stojičić, autor romana Slučaj Daniel Harms, i pesnik Dinko Kreho, autor zbirke pesama Simptomi. Goran Stojičić 2016. godine objavio je svoju prvu zbirku priča Besani, a Slučaj Daniel Harms, o kome ćemo danas razgovarati u emisiji, njegova je druga knjiga koja se sastoji od tri dela: Slučajevi ljubavi, Slučaj Daniel Harms, Tajna večera i Uvod, Eksperimenti u formi, Emocije, možda mesto apsurda u tekstu, Sećanje, zaborav. Neke su od tema o kojima ćemo razgovarati u današnjoj emisiji. A naš drugi gost biće pesnik Dinko Kreho, dobitnik ovogodišnje nagrade izdavačke kuće Treći trg, u okviru koje je izašla i njegova zbirka Simptomi, tema današnjeg Gutenbergovog odgovora takođe. On je do sada objavio dve knjige pesama, Ravno sa pokretne trake, Zapaža i o anđelima, jednu knjigu eseja Bio sam mladi pisac i drugi esej o književnom polju. Razgovarat ćemo o simptomima stvarnosti, njegovim označiteljima, možda granici između stvarnosti i iluzije, ali i različitim mogućim licima lirskog subjekta. Na početku, Goran Stojičić.
Izneženost. 87. Milenino pismo Nenadu. Znaš, pokušavam da ti objasnim koliko te volim. Da mi usne naprave oblik i pokrete koji nisu korišćeni nikad. Za reči koje niko ni izgovorio nije. Onako, nežno. Najnežnije od svih izneženosti. Ikada. Više nego kad najveći talenti za voljanje u svojim snovima vole, misleći da je tu, da je to java i sigurni da od toga više ne može. Oni u stvari sanjaju nas, misleći sneni da su to oni. Neka ih, iza njih nas imamo. Od svakog trenutka pravimo dva, jedan za nas, drugi za tuđu snovo javu. Mi se volimo i na mekanim jastucima, u nečijim glavama i prilikama, nekim zaspalim. U zaljubljenim ljudima koji žive nežnost našu, najnežniju od svih nežnosti, ikada izneženih.
Goran Stojičić, prvi je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovaramo o njegovom novom romanu, Slučaj Daniel Harms. Najprej dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu i veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde.
Evo, ova priča koju ste upravo pročitali je zapravo otvorila razne neka pitanja o kojima bih ja danas da razgovaramo, između ostalog, to je to pitanje emocija pre svega, koje je nekako jedno od ključnih mesta ovog romana, ali da počnemo na početku i da rešimo najpre taj slučaj Daniela Harmsa. Roman se tako zove, mi znamo za te čuvene slučajeve Daniela Harmsa, znamo i za jedan naš jugoslovenski film koji se ovako zove. Pa eto, zašto vam je Daniel Harms bio važan? On je jedan od glavnih i likova ovog romana, jedan od likova, a i u tom nekakvom stilskom pogledu čini se da dosta ovaj vaš roman liči njegovom pisanju.
Da, Daniel Harms je na neki način zaslužen što ja uopšte pišem. Ja sam njega otkrio i upravo tu zbirku Slučajevi, još kao srednjoškolac. I to je jedna od knjiga koju sam se možda najviše vraćao u životu. Moja prethodna knjiga, zbirka priča, nema toliko veze sa tim stilom. Ja sam tu nešto malo promenio. Ne kažem da je ovo sada neki zaokret, ali sam iskoristio njegov stil i nekako ga prilagodio svom donekle, da određeni apsurd, ili ja sam se više možda bacio na fantaziju kroz određeni apsurd, iskoristim za neke druge stvari, za razliku od njega koji je pisao najčešće o kritici sovjetskog društva i o raznoraznim pojavama koje su ga tištile. Ja pišem o ljubavi, te sam onda taj, opet se vraćam, jel, donekle njegov stil iskoristio da se pozabavim nečim drugim. Moj Daniel Harms, kao što ste i pročitali, nije ruski pisac, on je jedan Beograđanin koji se jednostavno tako zove, jel, tu ima dosta simbolike. On je poput pisca Danila takođe uvrnut i otkačen, ali na neki drugi način. Te sam onda ja u stvari i hteo da kroz sve to, od samog naslova, pa i njega kao jednog od glavnih likova, na neki način odam jednu, mislim, kako bih rekao, zahvalnicu samom Danilu Harmsu, piscu, i napravim neki omaž njemu i eto, zato to tako izgleda.
Da, rekli ste, izgovorili ste dve reči, apsurd i fantazija. Nekako su to, da kažemo, važne stilske odrednice, ali apsurd ne onakav na kakvog nailazimo u pisanju Daniela Harmsa, ne apsurd okrenut prema društvu, već apsurd koji se na neki način nalazi u toj nekakvoj osjećajnoj, intimističkoj sferi. I to je nekako razlika, ali ta fantazija važna. Dakle, apsurd koji se nalazi u fantaziji, koja na neki način i potvrđuje, ali i opovrgava.
Jeste, ja sam u stvari tu fantaziju na neki način uneo u realnost i pokušao sam da se ona toliko prepliče sa
onim... Ali ona tu savršeno funkcioniše nekako. Ne čini se kao da je ona tu nekako veštački stvorena. Mi verujemo toj fantaziji.
E, drago mi je što je to tako i što ste vi to tako doživjeli, s obzirom da je, iako neobiman roman, pisan skoro 2,5 godine, upravo iz tog razloga da se određene stvari smeste tamo gde treba i da pod broj jedan meni kao nekom ko je ušao u mod čitaoca onog momenta kad je završio rukopis, ja sam se izmestio iz tog moda pisca da vidim da li to funkcioniše. Meni je to izgledalo da funkcioniše, uz naravno raznorazne prepravke, pomeranja i ostalo. I onda sam počeo da dobijam informacije od mnogih čitalaca preko društvenih mreža, mailom, telefonom, SMS-om, zavisi koga poznajem lično, realno, koga ne. I svi imaju otprilike taj utisak poput vas da se ta fantazija na neki poseban način izmešala sa realnim i da se negde zaista ta granica ni ne vidi.
Da, dok sam čitala ovaj roman, neki pisci, stilovi nekih pisaca su mi nekako prirodno nadolazili. Ako govorimo, na primjer, o našim piscima, Pavić, Goran Petrović, čitav taj južnoamerički, da kažemo, i južnoamerički magijski realizam i ta zapravo vrlo tanka granica između fantazije i stvarnosti, realnosti.
Da, drago mi je ako sam podsjetio na nekog od njih. Mislim, to je velika stvar, naravno, i čast. Naravno, mora se pisati iskreno i bez povlađivanja čitocima, sebi, prethodnoj knjizi. Ono što se postigne, kako god bilo, mora da bude iskreno. I ne postoji namera da se neko, daleko od toga, kopira, ali da se iskoristi nešto pročitano i da se do te mere iskoristi da to onda bude previše slično nekom od, na primjer, pisaca koje ste pomenuli.
Da, vi ste ovdje vrlo često i poigravate sa formom. Ovaj roman, da kažemo, da je roman u formalnom smislu, ali naravno možemo ga čitati, knjigu možemo čitati kao zbirku priča, podeljena u nekako tri celine, ovi slučajevi ljubavi, slučaj Daniel Harms, Tajna večera i uvod. Uvod na kraju. Tu se setimo kiša, na primjer,
da,
i peščanika.
Da, da. Pa, s obzirom da je sve pomereno u knjizi, samim, mislim, i prednje korice su, jel, pomereni kvadrati, simbolično vas očekuje i da je nešto pomereno unutra. Od same forme koja je...
Pa, da li ste formom hteli da sugerišete tu pomerenost sveta između ostalog?
Da? Jesam i formom, što je bio mač od dve oštrice, jer... kod nas, pa i u regionu se, ja mislim, 90% čitaju romani. Mm-hmm. Neuporedivo više od kratkih priča ili bilo koje druge forme. S obzirom da ja obožavam kratku formu, koliko god ona bila najzahtevnija i teška, ali jednostavno je to nešto što mene privlači od uvek, ja sam onda rešio da faktički od 62 kratke priče ima tu i ponekad duže, primetili ste, ali ajde da ih sve nazovemo da su kratke, da to na taj način izmontiram i poređam ih, da vi faktički tokom čitanja sklapate određeni mozaik i da stavljate određene kamenčiće ili već od čega ga pravite.
Na kraju nam nekako deo od toga postane jasan, ali kraj na neki način i otkrije nešto što nismo mogli da pretpostavimo do tad, čak i pažljivi čitaoci. Ne kažem da sam jedan od tih, ali...
Pa ja ne sumnjam da vi jeste, s obzirom da znam kako funkcionišete. Drago mi je što je tako. Ono što je zanimljivo, da, pomenuo sam taj mač od dve oštrice, to je moglo da izazove kontraefekat i da možda mnogima bude nejasno. I mislim da je to i trajalo, ja mislim, na 2 meseca poslednja, naći i staviti na vagu upravo to da ne budete predvidivi, a da s druge strane određene stvari sakrijete, sve to što vas očekuje na narednoj strani bude na neki način iznenađenje, pa i sam taj uvod koji je na samom kraju. Neko je čitao i od pozadi. I onda se otkriva to što ste vi rekli, se saznaje na samom kraju ako idete redom, ali onda se neke druge stvari otkrivaju ako idete ka početku. Tako da, drago mi je da sam uspeo da postignem i to, ili ako neko pročitao drugi, treći ili četvrti put, menjao je način na koji je čitao.
Nekako ste tu fantaziju smestili upravo na pravo mesto, to su emocije. I o njima pišete na nekim mestima onako vrlo iskreno i ne bojite se da u tome budete jednostavni. Čini mi se da u savremenoj književnosti toga vrlo malo ima.
Ta jednostavnost po meni, za mene, i najkomplikovanija, zato je i trajalo pisanje toliko dugo, da se dovoljno kaže, saopšti, uđe u čitaoca, a da mu se opet da sasvim dovoljno ili možda više nego što možda neko drugi od pisaca daje za izmaštavanje, za domaštavanje, za ono što, za onaj način razvijenja filma u glavi čitalaca kako u tom momentu prija.
Sad ste pomenuli domaštavanje, novo nekako dopisivanje u ovaj roman, i tu se neizostavno nekako nameće ta teorija mogućih svetova, toliko popularna u toj književnosti južnoameričkog magijskog realizma, ali ovde upravo ima dosta toga, čak i na nivou ne samo čitavog romana, negde na nivou rečenice. Ta česta realizovana metafora, meni je to dosta zanimljivo. To kad se zapravo od jedne skrivene strukture stvori, da kažemo, čitav jedan svet.
Na momente to meni bilo teško, da upravo dočaram kroz upravo taj stil i kroz sve to što ste nabrojali ono što želim, a naravno uvek se sve vrti oko osjećanja. This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my ruin. Not complaining, it's just I'm saying. I can't remember his name. I'm feeling stressed out, I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. I gotta watch out, I'm starting to sink. So easy to choose the feet. Watch out, I'm pushing my luck. All these years, still chasing a buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. And I know I'm going insane. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's
Čitači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
A gost na Radio Beogradu 2 u emisiji Gutenbergov odgovor je Goran Stojičić i dalje razgovaramo o njegovom romanu Slučaj Daniel Harms. Počeli smo ovim formalnim osobenostima ovog romana, pa da kažemo i da ovde ima priča, ima pesama, ima vrlo zanimljivih i grafičkih rešenja. Spomenuli ste ovaj kvadrat, nekako pomerene kvadrate na koricama, ali gotovo svaku priču ilustruje neki crtež, da kažem, uslovno rečeno.
Jeste, te ilustracije, uključujući i ovaj korice, uključujući i sam prelom koji je, i on je malo neobični, je radio Slavimir Stojanović Futro. Naša saradnja je započeta sa mojom prošlom knjigom Besani i nekako je meni to zaista sastavni deo ovaj svakog dela romana ili svake priče. Taj minimalizam kojim se on igra, faktički vama, pošto se ilustracija nalazi pre same priče, možda vam na neki način sugeriše šta bi tu moglo da se desi. I to smo i hteli da na taj način bude na tim mestima u knjizi. Slavimir se baš potrudio, on je puno puta pročitao rukopis i ovaj poslao mi je ilustracije, ja sam bio potpuno zatečen. Naravno, očekivao sam od njega takav kvalitet, ali je potpuno ušao mi u mozak i u svu tu problematiku koju sam ja ovaj izneo, upetljavao, raspetljavao i tako dalje. Tako da, da, sastavni su deo, svakako.
Da. Da kažemo nešto i o nekim osnovnim temama. Više smo pričali to o stilu kao mogućoj temi takođe, ali emocije smo spomenuli, ali čini mi se da je sećanje jedno, sećanje uopšte kao postojeće, sećanje kao nepostojeće u smislu čestog pojavljivanja ljudi koji zaboravljaju, amnezija kao jedna od glavnih tema, ali u isto vreme sve to što vaši glavni junaci ne uspevaju da dosegnu toj nekoj intelektualnoj sferi, oni to prevazilaze ponovo kroz emocije.
Upravo tako. Ja sam sve te nedostatke ili nedostatke po znacima navoda, ima i ovih i onih, hteo da upravo izlečim osjećanjima i da određene stvari rešim isključivo putem ljubavi. Tako da tu imate i ozdravljenja, imate i raznorazni novi metod koji je, eto, ima malo SF-a, jel, kada je u pitanju ljubav na Svalbardu, kada stiže, jel, ovaj, materializowana ljubav, ovaj, to jest trebalo bi da se pokrene odande i izleči sve koji...
Ali to je isto zanimljiv moment upravo u toj priči koju ste sada spomenuli, gde u stvari emocije koje se nalaze u nekoj vrsti, da kažemo, duhovne, emotivne sfere dobijaju svoje nekako materijalno telotvorenje. Baš to, naučnici su uspeli da pronađu mehanizam da zamrznu emocije, pa ono tople, hladne, i to je isto zanimljiva opozicija.
A jest, ja sam baš na simboličan način i hteo da dočaram ljubav koliko ona zaista može da bude materializowana, koliko je, zaista možemo da je opipamo, omirišemo, koliko nam definitivno može promeniti život u bilo kom pravcu, ne samo u pozitivnom.
Da, ne samo i ljubav. Evo, upravo sam naišla na jednu rečenicu gde dva junaka govore o uspomenama, pa kaže, oni ni ne bi mogle da postanu uspomene bez nas, nestale bi zajedno sa nama.
Da, jeste. Ti predmeti koje dvoje dok su u vezi ili braku imaju negde u svom stanu, potpuno drugačije izgledaju i vizuelno i mirišu do onog momenta kada ta ljubav prestane. Onda je neko otišao iz tog stana, neko je ostao sa tim predmetima koje onda imaju čak možda na neki način i drugi oblik.
Često se spominju ti nekakvi dodiri, dosta je toga taktilnog.
Jeste, da. Ja, čak je to i u svojoj recenziji Miomir Petrović posebno naglasio da se ova knjiga čita jagodicama prstiju. Da, ja sam čak i u onim nekim delovima gde ima i erotskih momenata.
Koji su vrlo suptilni i nikad dovedeni do nekakve
banalnosti. To i hoću da kažem, hteo sam upravo da ih na neki način ne sakrijem, nego da ih pružim na, upravo na taj način, na najnežniji moguće, ali da se, opet da se dotaknem filma koji svako od nas razvija kad nešto čita, ipak vidi dovoljno onoga što svako želi da vidi. Pa je upravo i sve to što je vezano za dodire, za prste, dosta o prstima, dosta prste pominjem u romanu, pa jednostavno važni su.
Da, ova knjiga je po svemu neka vrsta avanture čitanja i u smislu načina čitanja i u smislu vrste čitanja, a česti su i ti nekakvi, da kažemo, autopoetički iskazi koje obično stavljate u zagradama i koja na nekim mestima u stvari i žele da taj svet ponovo malo pomere, da ga izmesti iz svog nekako prirodnog staništa i iz perspektive knjige same, a ne samo iz perspektive nas kao čitalaca.
Da. I
koliko vam je bilo važno da se tu nekako suptilno čuje vaš glas, a da ovo sad slušalci ne misle da je neka vrsta pozitivističkog tumačenja?
Pa bilo mi je značajno. Zato sam se ja i zato sam bio svaki od svojih likova, naravno. Zato je od trećeg lica sam se prebacivao u prvo muško-žensko, na kraju krajeva dijalozi koji su u prvom licu, vi ne možete, ako nešto želite dobro da napišete, i opet iskreno, kao što sam rekao, ne možete da ne budete ili ta žena ili taj čovek, bez obzira koliko je tema teška ili koliko je divna. I upravo je to o čemu vi pričate i ovo što sam sad naglasio, nešto što je po meni možda i najveća vrednost romana, a to je ta direktnost u komunikaciji. I to što, a opet se sve vrti oko ljubavi, naravno, i ona je morala da bude data i kroz muškarca, i kroz ženu, i kroz pametno treće lice sveznajuće, tako da svega tu ima, mislim, zato ona jeste avantura, kao što kažete.
I zanimljivo je gde su u stvari ovi svi junaci smešteni. Čini se da oni, kada govore o tim svojim nekakvim primarnim osjećanjima, često smo ih spominjali da su to autentično ljudska osjećanja. Ali opet prostori u kojima oni iskazuju ta osjećanja su i fantastični i onirični, a nekim mestima san, takođe vrlo važno mesto. Dakle, kako se to ljudsko osjećanje u toj nekakvoj, da kažem uslovno rečeno, drugoj dimenziji realizuje?
Pa, upravo sad kad ste spomenuli san, koji je jako meni značajna stvar, volim da pišem o tome i da faktički, bar sam ja, posle ne znam stotina i stotina čitanja tog rukopisa dok nije postala između korica, linija, granica između sna i jave je takva da vi možda možete da na kraju knjige ili možda u nekim delovima definitivno kažete ma ovo je sve san ili ipak je java.
Da. Možda zato što je što se nekako stvari iz tog jednog sveta, te jedne dimenzije nekako vrlo lako premeštaju u ovu drugu i tu na neki način savršeno funkcionišu.
I onda je potpuno izvodljivo i dopušteno da ta mesta koja ste spomenuli malo pre budu i iskorišćena za živote tih ljudi, za neka dešavanja kroz koje prolaze na tim mestima, jer naravno u snovima je sve moguće.
Da. Eto, to je lepa rečenica za kraj. I da vas pitam još to, da li se u stvari ovi svi emotivni slučajevi na neki način mogu dovesti do kraja i koliko tu još ima prostora za nekakva mnoga nova tumačenja, a tolika umetnost je nastala na tu temu?
Da, to je dobro pitanje i mislim da je to nepresušno i da je beskrajno i da mislim da je, ako već pričamo o ljubavi, svaka ljubav za sebe, Tu čak ne moramo da pričamo o muško-ženskim odnosima, nego o ljubavi uopšte. I mislim da je tu, pa mislim, sve moguće, sve dozvoljeno, sve u potpuno nesagledivim razmerama za sada i nisam siguran da će i kada postojati neki ram ili neke granice koje će to da odrede bilo kad.
A možda one zapravo nisu ni potrebne.
Tako je.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Goran Stojičić bio je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Slučaj Daniel Harms. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already light. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Pustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri. Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko.
Evo sa proze prelazimo na poeziju. Drugi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora je Dinko Kreho i danas govorimo o njegovoj novoj knjizi Simptomi. Najpre dobrodan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Hvala i pozdrav slušateljstvu, hvala na pozivu i drago mi je što sam tu u zgradi Radio Beograda.
Evo, ova vaša nova knjiga je izašla u izdanju Trećeg trga, predstavljena na ovogodišnjem festivalu Trgni se poezija i nosi naziv Simptomi. Pa hajde na početku nešto da kažemo o tim simptomima. Kakvi su to simptomi i kako pesnik u stvari u ovom na različite načine raslojenom svetu prepoznaje te neke poetski važne simbole, poetski važna mesta?
Pa mislim, meni se svidjela ta dvoznačnost pojma simptoma, odnosno kao višeznačnost pojma simptoma. Simptom generalno je uvijek nešto što stoji umjesto nečeg drugog, odnosno što nužno po svojoj prirodi upućuje na nešto drugo. I sad imamo ovu neko to kliničko značenje jeli, iz medicine pojma simptoma kao nešto što vežemo uz nekako unutarnje stanje, neke unutarnje perturbacije, a imamo i ovo neko puno šire koje koristimo kad razgovaramo, ne znam, o društvu, politici, kulturi, kad kažemo da je nešto, obično kažemo da je nešto samo simptom, jeli, nije nužno samo po sebi toliko problem, ali je simptom nečeg drugog i simptomatično za nečeg drugog, koristimo jako taj medicinski žargon. Sad, naravno, to su dvije potpuno različite razine koje ja nekako i nisam htio miješati, mislim da nije uvijek na taj način da samo kažem, eto, po analogiji, ovako, kako govorimo, ovome možemo ovome, niti je to poanta, nego nekako mislim da postoje tu naprosto u današnjem svijetu da naprosto nam je glava nam se konstantno puni svim i svačim, punimo svema. I ponekad je doista, vjerojatno i nikad nije bilo tako lako i očigledno, ali vjerojatno danas još manje nego u nekim drugim vremenima možemo razaznati ili tako razlikovati te ravni vanjskog, unutarnjeg, šta je sad tu neki podražaj iz nekog iz vanjskog svijeta, iz medija, iz društva, šta je nekakav unutarnja neka turbulencija, perturbacija. Zapravo to neka sjecišta tih ravni su mi bila zanimljiva. I...
Da, i to je vrlo zanimljivo u ovoj zbirci. Vi na dosta mesta na neki način vrlo jasno tematizujete taj odnos između iluzije i stvarnosti. Postoji jedna pesma koja se zove, ako se ne varam, Crta, gde vi zapravo govorite o to koliko je danas moguće u ovakvom svetu, ima jedna pesma, improvizirano naselje, ledina nebo, koliko je teško, a koliko je lako napraviti tu jasnu crtu i odvojiti stvarnost od iluzije. Da li ta crta suštinski zaista postoji?
Pa ne, u nekom najširem smislu, naravno, ne možemo znati. Evo, jedan od citata koji stoji na početku knjige je citat francuskog filozofa Louis Althussera, gdje on kaže halucinacije su činjenice. Međutim, sad, kontekst, inače ne volim neko mudrovanje sa citatima i neke pretencijosne citate, međutim, ovo mi je vrlo zanimljivo jer zapravo kontekst tog citata je da je Althusser govorio o svojoj psihozi. To je, dakle, nije iz njegove filozofije, to je iz nekog intervjua. U tom smislu nekako mislim da ono što je i neka halucinacija, fantazija, fantazma, ne znam, naravno ima neku svoju materijalnost, naravno ima u svijetu neko svoje prisustvo. I ono što me ovdje zanimalo su upravo ti neki, dakle u ovoj knjizi možemo reći ti neki načini označavanja, režimi označavanja, ono kao što bi rekli, kako uopće u konceptu, jel, gdje povlačimo te različite crte, različite granice. Slažem se s ovim što ste rekli, dakle, ta nekako ideja crte, granice, razdjelnice, ali ne bih to rekao naprosto to samo kao iluzija stvarnosti, jer to mi je nekako od početka ide zajedno, jel, halucinacije su činjenice, iluzije tek na nekoj razini.
Ali u jednoj pesmi kažete u vezi sa tom crtom da ona razdvaja pjesmu od svijeta i zadržava svijet pred pesmom. Upravo ta njena dvoznačnost i te nekakve propustljivosti, a i te nekakve jasne ograničenosti koja zaista deli iluziju od stvarnosti.
Pa tako je.
Da li to pesma zaista radi? Zapravo, da li je pesnik vlastan da taj, da kažemo, spoljni svijet u pesmu, vi u nekom trenutku i pišete negde da se uvlačim se u svoju glavu i tu nalazim sve ono što svijet za mene jeste.
Pa tako je, to su ta neka unutarnja stanja, potpuno gubljenja neke, gubljenja orijentira možda u toj podjeli, podjeli unutarnje vanjsko i s tim što u slučaju ove pjesme, crta, da, stvarnost možda bi prije govorio o recimo različitim stvarnostima, ne nužno stvarnost versus iluzija, nego različite stvarnosti koje su ono što su naše projekcije, fantazme, fantazije, način na koji se sve to pretapa, prepliče i onda nekako i to. A u toj konkretno pjesmi Crta koju ste spomenuli, pokušao sam zapravo neki način da izrazim ja tu ambivalenciju, to možda oklijevanje kao da li je dobro da tu povlačimo crtu, da tu da naravno književnost nije stvarnost, poezija nije jednako stvarnost, ali to zadržavanje, to čuvanje granice, to povlačenje crte nekako uvijek ima svojih više lica, jel? S jedne strane je može biti restriktivno, sa druge strane može biti oslobađajuće, daje na neke druge prostore.
Neka neke ta prostor. Iluzija zapravo može biti nekako mnogo stvarnija od stvarnosti. Možda je poezija jedan od dokaza za tako nešto.
Pa, mislim, da, ja vjerujem.
Kao apsolutni prostor nekakve slobode, gde je čovek slobodan da izrazi sve ono što možda u stvarnosti ne može, obično ne može.
Pa da, ako po tim podrazumijevamo neku svakodnevnu stvarnost, neki građanski život versus neke da, književne ili poetske, ali općenito književne stvarnosti, definitivno, mislim, u tom smislu neka vrsta produktivne iluzije, fantazije, slabne, mislim, iluzija mi je dosta onako uzak pojem, pa bih govorio možda u širem nekom smislu, i fantazije i halucinacije na kraju krajeva. Da, definitivno.
Da progovorimo malo o toj poziciji lirskog subjekta u ovoj zbirci. Često se on pojavljuje nekako, da kažemo, u ulozi pesnika, ali ta njegova uloga pesnika je na neki način možda i vaša, da kažemo, autopoetička beleška, a i nekako vrlo jasno utvrđuje to nekakvo egzistencijalno ja u ovom svetu. Sad, da li vaše kao pesnika ili lirskog subjekta kao nekog koji je apsolutno, da kažemo, nezavistan od onoga ko piše.
Pa ja se malo generalno čuvamo te pretjerane identifikacije s raznim ulogama, pretjerane identifikacije sa tim raznim identitetima, da sad kažem kao, evo ja sam pjesnik, govorim vam kao pjesnik, nastupam. Mislim, nije mi problem ni to, ali nekako to je jedna od mogućih pozicija, to je jedna iz kako da kažem, treba uvijek imati na umu da te uloge koje dobivamo kako u književnom polju, u književnom životu, tako i puno šire u svakodnevnom životu, da su, da su uloge, da su pozicije, da nekako imamo neku vrstu distance, što mislim danas naprosto da je teško kad nas se uvijek tjera da se u svakom trenu o svemu izjasnimo u vrlo, vrlo jasno, nedvosmisleno, uvijek nekakvu poziciju zauzimamo i tako. Rekao bih da ima jedan niz možda autopoetičkih pjesama u toj knjizi. Međutim, one su, ja bih rekao toliko, ali to je naravno samo moj subjektivni možda doživlja i perspektiva, ne bih rekao toliko da su pisane iz pozicije pjesnika kao nekog ko je gotov pjesnik kao takav, ima svoj identitet kao pjesnik, svoj prestiž, status i tako dalje, koliko je pisano kao iz pozicije nekog ja koje tu pokušava pisati poeziju, jel, sa nekom sviješću možda i pretjeranom i o trenutku i o ne znam, nestalnosti svoje pozicije, nestabilnosti i tako.
A možda i stvari jeste u toj nekakvoj ambivalenciji. Često je ta figura dvojnika, to stalno nekako udvajanje lirskog subjekta opet na tu razliku između stvarnosti i iluzije, ali i udvajanje njega kao prosto egzistencijalnog bića na neki način.
Pa i to možda da i udvajanje između s jedne strane između te ravni možda jezika i jezičnog označivanja u jeziku i tijela i tjelesnosti i tog nekog unutarnjeg života, ali naravno jezik živimo kroz tijelo živimo kroz jezik, socijaliziramo se kroz jezik i kroz tijelo nekako istodobno i onda mislim da na jedan vrlo, zapravo, to nekako nešto što spoznamo u nekom trenutku i, na primjer, baš sam to čitao u nekim raspravama sad aktualnim oko umjetne inteligencije, pa imate ovu paniku kao šta će sad biti sa tim robotima, kiborzima, sa umjetnom inteligencijom i onda postoji neka zapravo, ljudi koji su skeptični poprilično prema cijeloj toj ideji, jer naprosto tvrde da se bez socijalizacije kroz, kroz tijelo, kroz ne može se razviti tip inteligencije koju čovjek ima. I nekako, ono, kako da kažem, ta isprepletenost tog jezičnog, tjelesnog, mi je možemo ovako lako teorijski odrediti i sad razgovarati o njoj, ali ona je često traumatična u današnjem svijetu, često vrlo i to je nekako, vraćaju se na te kratke spojeve između tih različitih razina i nešto na što se ovi, rekao bi, ovi glasovi u pjesmama često vraćaju. All Grand Slam, easy to man, relentless turbocharged, the Homo sapien is the Grand Slam.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Dok čekamo ovogodišnju dodelu nagrade Timočka Lira, u današnjem Gutenbergovom odgovoru nastavljamo razgovor sa pesnikom Dinkom Grehom i razgovaramo o njegovoj zbirci Simptomi.
I kako ste se vi pronalazili u jeziku? Verujem da je put svakog pesnika do nekako pronalaženja svog autentičnog samosvojnog jezika možda jedan od najtežih pesničkih istraživanja. Ovde je jezik onako prilično sveden, ali vrlo metaforičan.
Mislim, to je nekako otvoreno pitanje. To je, doista, ne, mislim, onog trenutka smatram čime god da se, šta god da pišete, šta god da na taj način radite, proizvodite, bilo kakav književni rad onog trenutka kad postane previše lagodan, previše automatiziran, onda vjerojatno nešto nije okej. Okay. Znači, mislim da mora nekako, barem u mom iskustvu, a i ono što sam kao u praćenju tog književnog polja, književnog života uspio pohvatati, doista mora biti neki moment tako potrage, napora, nekad to lakše ide, nekad teže, ali naprosto onog momenta kad postane sve vrlo onako lako da se može po određenoj formuli riješiti, naprosto nešto nije okej, nešto neštima.
A kad ste pomenuli tu potragu, postoje nekako, čini se ovde, dve vrste potrage, što su nekako dve i osnovne vrste potrage u životu čoveka, ta nekakva unutrašnja i spoljašnja potraga. Čini se da vi tragate nekako u isto vreme i kroz svet i kroz samoga sebe i to se nekako reflektuje jedno na drugo. Iako je dosta tih pesama gde se kaže ja zaustavljam svet da bi razmislio o sebi na neki način.
Pa mislim da, rekao bih možda neki pokušaj općenito orijentacije, to šire rečeno, i to uopće kako govoriti, ne znam, rekao bih da u tom smislu ovo što smo rekli, možda da, možda je primjenjivo i na taj dio, zapravo da je riječ o jednoj knjizi o pisanju poezije i nekim možda preprekama, turbulencijama koji se tu javljaju, ali opet kažem, nije to bila pretenzija da bude neka vrsta moje možda osobne kako da kažem pjesničke biografije ili pjesničke, nisam apsolutno na to ciljao, možda rezultat podsjeća na to, naravno ja nemam tu sad kontrolu niti kao ono monopol da kažem.
Da, to što ste pričali sada na početku o tome, zapravo koliko neki tekst može da prenese određeni društveni i socijalni problem. Kažete da neki tekstovi mogu više od poezije, ali šta poezija u stvari može što ne mogu drugi tekstovi? Mislim pre svega na ovu, da kažemo sad vrlo često, sintagmu, znam, socijalne angažovanosti poezije. Dakle, kako poezija samo može da bude angažovana i kako ona može da bude angažovanija od drugih tekstova? Vi ste dosta pisali, pa po čemu se poezija u tome razlikuje?
Da, mislio sam, dakle, u odnosu na druge žanrove književne forme, svako, mislim, da, to je sad dosta široka tema kao te granice, opet smo na priču o nekim granicama, da, između kao sad šta je kao ta autorska ili umjetnička književnost, šta možda onda dokle ona ide, kako je, zazvite, dosta široko, ali ja bih se zadržao samo na ovom što mi je nekako možda ključna tema, šta poezija može, a da drugi književni oblici ili žanrovi ne mogu. Mislim doista da je to prije svega ključan način, jel, zbog svog nekako svoje bliskosti sa jezikom, sa jezičnim iskustvom, sa nekako tog naprosto poezija ima neku svoju logiku, neku svoju politiku i sada, mislim,
da li je to samo stvar u jeziku ili samo stvar u mogućnosti, da kažemo, propagiranja, uslovno rečeno, nekakvih ideja?
Pa nekako,
dakle, u čemu je poezija propustljivija od, toliko puta sam rekla tu reč, od drugih formi izražavanja?
Pa ne mislim da je propustljivija u smislu da je, mislim, naprotiv, da poezija manje u tom smislu prašta. Da naprosto kad programatski napišete neku pjesmu, onda se na nekom nivou urušava, kao, to se vidi, to je nekako dosta teško izblefirati, da je puno lakše umotati nekakvu političku poruku ili ono, nekakvu tezu, ideju u neke druge vrste. Opet, to će se vrlo često vidjeti. I to govorim, naprosto na nekom nivou nešto će štekati tu. Slovenski historičar umjetnosti Miklaš Komelj ima jednu knjigu o partizanskoj umjetnosti i tu navodi jednu tezu koja se meni jako svidjela sa jedne rasprave o književnosti koja se vodila u partizanima, ono, usred rata u nekom umjetničkom klubu. I ja mislim Boris Kidrić, nisam 100% siguran, raspravlja sa jednim dramatičarem i ovaj mu kaže kao, pa ne mogu ja sad napraviti u svojoj drami da kao svi naši budu pozitivni likovi, jel, kao partizani i simpatizeri, a da ovi neprijatelji budu svi negativni. To bi bila loša književnost. Mm-hmm. A na što mu ovaj odgovara, da, i to bi bila i loša politika. Da. I u tom smislu nekako mislim da se to nekako vidi i da je možda politika književnosti, politika poezije i mislim, dosta se i pisalo, razgovaralo o tome baš zadnjih godina, da je i politika poezija upravo u tome da neke, ne izaziva neke kratke spojeve, neke sadržajne, vrlo specifične.
I da bude nekako pre svega iskreno, ovu knjigu otvara jedna, da kažemo, haiku pesma, koju možemo tako označiti. I rečenica je: tko ne misli biti krhak, nije mu mjesto u pesmi. Jel to ima veze sa tim? Dakle, da li pesnik zaista mora na jedan specifičan način da podesi nekako svoje biće da bi uspeo da razume svet, i da li mora na taj način nekako da sam sebe autocenzuriše za, da, za druge realne stvari?
Pjesma inače, da, nije, recimo, neka, to je neka bilješka uvodna, nije ovako haiku u strogo formalnom smislu. Kaže, prvi stih je: ovo je pjesma, tu smo na nuli, i onda ovo, tko ne misli biti krhak, nije mu mjesto u pjesmi. Pa tu na neki način sam onako, kao, malo recimo da sam se pokušao poigrati sa tim s tom idejom stavljanja sebe u pjesmu, ali opet, mislim, šta znači staviti sebe? Mislim da ako pristupate pisanju, i možda čak posebno pisanju poezije, ali rekao bih i da je sa prozom, i čak i, ne znam, sa istikom, sa kritikom, recimo, vrlo posebno to uočljivo. Ako pristupate pisanju sa samo jednim ja, mislim, ne znam, ja se divim ako može nešto dobro ispasti iz toga nekako. Mislim da doista moraš, što sad banalno ovako kad kažeš, ali vrlo je lako nekako, ja mislim, u književnosti, pogotovo u poeziji, shvatiti previše ozbiljno neku, sad ja stavljam sebe, ulažem, investiram. Naravno da ulažete sebe, ali sa druge strane tu ima toliko, kako da kažem, i toliko rada, toliko posredovanja, toliko nekih, i mislim prosto da postoji cijeli jedan dijapazon različitih ja. Mada, na primjer, konačni proizvod može biti čak, evo, ne znam, ne mora ni zbirka poezije, može biti biografija gdje vi imate jednu osobu koja, jeli, kao jednu priču o jednoj osobi. Mm-hmm. Ono, kao skroz prozaično, ne kažem banalno, ali opet nekako mislim da je vrlo, vrlo bitno pristupiti pisanju sa tom nekom sviješću da nismo baš
sami. Uvijek,
pa da, nismo sami nikako sa sobom.
I da ima mnogo tih ja, sami, koliko se čini.
Tako je, sami jedno, sa da. Sobom nikad, da.
Da. Dobro, i evo, za kraj emisije ja predlažem da, pošto smo toliko govorili o poeziji, o ovoj zbirci, da nam pročitate jednu pesmu, naravno, po izboru, koja, mislim, kako da kažem, može da predstavlja cijelu zbirku, a može da bude i svet za sebe.
Pa, budući da smo možda najviše spominjali, ja bih pročitao ovu pjesmu Crta. Mm-hmm. Dakle, Crta. Teško je zamisliti poeziju bez crte. Svjesno ili nesvjesno, bilo da smo je povukli ili zatekli povučenu, po crti se orijentiramo. Ona razdvaja pjesmu od svijeta i zadržava svijet pred pjesmom. Svaku stvar dijeli na njeno ime i vrijeme kad je bila bez imena. Prolazi i kroz jezik, sa svakojakim učincima. Tamo izaziva raskol, ondje uvodi red. U isti mah može biti spasonosna i upražnjavati tiraniju. Crta luči naš odnos na ti i ja. Crta po kojoj hodaš razdvaja te od mrtvih. Ako se crta nigdje ne ukazuje, što više, ako se pitanje crte uopće ne postavlja, vjerojatno i nisi u pjesmi.
Eto, pesma je posljednja reč. Dinko Kreho bio je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Govorili smo o njegovoj zbirci Simptomi. Hvala na razgovor.
Hvala vama.
A pored Dinka Kreha i njegove zbirke Simptomi, danas smo govorili o knjizi Gorana Stojičića, Slučaj Daniel Harms. Sa vama su u današnjem Gutenbergovom odgovoru bili tonski realizator Igor Živković, ton majstor Nena Đorđević, organizator Mladen Milošević, muzički urednik Predrag Vasić. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan.